Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Mila Đurčević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za utorak 23. mart izdvajamo. U Srbiji u okviru epidemioloških mera i dalje zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Vakcina jedini izlaz iz pandemije, izjavio za RTS zamenik generalnog direktora kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković. Poslanici Skupštine Kosova izabrali novu vladu, premijer Aljbin Kurti. Zbog izostanka nabavke vakcina protiv COVID-19, 24 građana Bosne i Hercegovine podnelo krivične prijave protiv najviših državnih zvaničnika. Ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru upozorio predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela na nekonstruktivan stav Evropske unije prema Rusiji, saopštio Kremlj. Michel kazao Putinu da su veze sa Moskvom dostigle najnižu tačku, saopšteno iz Brisela. U Srbiji danas uglavnom oblačno, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kakva su iskustva lekara koji u okviru mobilnih timova vakcinišu građane u udaljenim selima u Srbiji? Za Reuters svoju priču podelila je Milica Krstić, doktorka iz Niša.
Ne mogu da kažem da nije naporno, mnogo je drugačije od vakcinacije na punktu u domu zdravlja, ali ući u različite kuće tih ljudi, čuti neka njihova lična iskustva i predstavlja stvarno prijatno se osjećam.
Kakva je atmosfera u oči predstojećih izbora u Kosjeriću na zapadu zemlje na kojima će učestvovati i dva ekološka pokreta i to politički suprotstavljena? Ilija Vukadinović, predsjednik ekološkog pokreta, odbornički kandidat na listi Srpske napredne stranke, i Milena Orubović-Đukić, odbornička kandidatkinja na listi grupe građana Čisti ljudi za čist Kosjerić.
Kao i svaka izborna kampanja, od niskih udaraca preko nekakvih korektnih nastupa do krajnje brutalnog vređanja.
To je očigledan primjer iskorišćavanja resursa i opštinskih i državnog budžeta u predizborne svrhe. Prljava kampanja je naravno u toku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okviru epidemioloških mera sa ciljem suzbijanja COVID-19 u Srbiji su od 22. marta i dalje zatvoreni ugostiteljski objekti, kafići, restorani, noćni klubovi i barovi, kao i tržni centri, dok sve ostale delatnosti nesmetano rade. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, u periodu od 24 sata od posljedica COVID-19 u Srbiji su preminule 32 osobe, dok je od 14.474 testiranih kod 4.769 osoba potvrđeno prisustvo virusa. Naredna sednica kriznog štaba najavljena je za sredu 24. mart, preneo je javni medijski servis. Zamenik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, rekao je gostujući na radioteleviziji Srbije da je vakcina jedini izlaz iz pandemije.
Vakcina je svakako naš jedini izlaz. Znači, ne postoji nikakav drugi izlaz. Niti će virus nestati, niti će otići u neku reku, jezero ili more. On će biti tu još dosta dugo, verovatno po karakteru sezonskog gripa, ali imunitet koji mi možemo stvoriti vakcinacijom će sprečiti da on nalazi one najranjivije u kome može razviti teške forme bolesti. To je čitava priča. Da bi došli do toga, nažalost, moramo preduzeti nešto da se virus ne širi tako besomučno. Lekari ne traže da se zatvore restorani i kafići. Lekari crvenih zona traže da se ljudi ne okupljaju na taj način, u toj gustini, da raznose virus, prvenstveno u mlađoj populaciji, da onda zaražavaju starije, nemoćne ljude, čije lečenje jako teško i koji uglavnom završavaju fatalno.
Za dva mjeseca imunizacije na koronavirus u Srbiji je vakcinisano nešto više od 1.300.000 ljudi, od kojih je revakcinisano 862.000. Podaci vlade Srbije pokazuju da je Srbija po broju građana na milion stanovnika koji su primili drugu dozu prva u Evropi i sedma u svetu. Koje su vakcine najzastupljenije u Srbiji i šta najviše biraju građani? Slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Od početka masovne imunizacije 19. januara do kraja treće sedmice marta, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, najviše građana primilo je kinesku Sinopharm vakcinu 936.813. Po podacima tog ministarstva, u ovom periodu američko-nemačkom vakcinom Pfizer-BioNTech imunizovano je 129.578 građana Srbije, dok je rusku Sputnik V primilo 111.553 ljudi. Anti-Covid vakcinom britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca vakcinisano je 105.693 građana, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu za Radio Slobodna Evropa. Vuk Vuksanović, analitičar i doktorand na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, kaže da se Srbija vodila logikom mogućnosti i dostupnosti, u kojoj je ulogu imao i bilateralni momentum na liniji Beograd-Peking.
Vladajuća garnitura u Srbiji jeste svakako iskoristila kineski faktor da bi se domogla velikog broja vakcina, ali ja bih rekao da ovde nisu oni toliko ideološki birali koliko su bili vođeni faktorom urgencije da vakcinišu što veći broj stanovništva.
On za Radio Slobodna Evropa dodaje da se politika Srbije što više vakcina od svakoga pokazala efikasnom, pogotovo u situaciji u kojoj Evropska unija ima problem sa nabavkom i distribucijom.
Ja bih rekao da je u ovom trenutku Zapad rastrzan sa jedne strane između svoje potreba da svoju populaciju zaštiti, ali isto tako vidimo i da je Evropska unija zakazala ozbiljno kada je u pitanju njena sposobnost da pregovara. Čak paradoksalno u celoj ovoj situaciji ispostavilo se da su najbolje prošle one države koje su bilateralno dogovarale stvari sa privatnim kompanijama poput Pfizera.
Po informacijama vlade Srbije, država je od 4 proizvođača do sada nabavila ukupno 2.655.185 antikorona vakcina, 2 miliona doza Sinopharm cepiva, 262.785 Pfizera, 242.400 Sputnika V i 150.000 AstraZeneca. Vakcine zapadnih proizvođača u Srbiju stižu u manjem obimu od onih sa istoka, a nakon početka epidemije najpre je krajem decembra isporučeno 4.800 doza cepiva Pfizer-BioNTech.
Ovde jednostavno ja mislim da je najvećoj meri bio faktor velikih brojeva, jer najveći broj vakcina koje su nam na raspolaganju jesu one koje su proizvedene od Sinopharma. Sve u svemu ja bih ipak rekao da je tu najviše odigralo ulogu žena ljudi da se što pre vakcinišu.
Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, najavio je 11. marta da će Srbija zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kinom izgraditi fabriku za proizvodnju Sinopharm vakcine koja bi trebalo da počne sa radom 15. oktobra. Do 20. maja, po najavi ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu počeće proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, naglašava da je najbolja vakcina ona koja je dostupna.
Veliki je problem i šteta za proces vakcinacije gledati vakcine na taj način. Da li je ruska, kao sem tih nekih odlika koje zapravo treba gledati, nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su u ponudi su bezbedne, to ono što znamo. Druga stvar koja je bitna, koliko su efektivne u našoj populaciji, to ono što se mora ispitati.
Dok se u Evropskoj uniji razmatra primjena ruske vakcine nakon što je njen proizvođač predao zahtev za dozvolu, kineska je, sudeći po signalima iz Brisela, sa nešto manje šansi da uskoro bude prihvaćena.
Problem zašto ona nije odobrena u Evropskoj uniji nije zbog toga što mi smatramo da je ta kineska vakcina loša ili neefikasna. Problem je u tome što mi nemamo dokumentaciju koju takva vakcina, da bi se prihvatila, mora da podnese.
Kaže doktorka Prokić. Umeđu vremenu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je početkom marta da je Srbija naručila 15 miliona vakcina, kao i dva američka leka protiv koronavirusa. Epidemiološkinja Ivana Prokić ističe za naš program da je u borbi protiv pandemije broj revakcinisanih najznačajnija stavka, jer se samo tako razvija potpuni imunitet.
Tako da, ako uzmemo koji je to procenat, to je jako mali procenat u suštini cele populacije.
Ivana Prokić, koja je trenutno postdoktorski istraživač u Erasmus medicinskom centru u Holandiji, navodi da su epidemiološke procene takve da bi broj onih koji su tokom epidemije do sada bili zaraženi mogao biti i 3 puta veći od zabeleženih više od 500.000, što bi sa vakcinisanima dalo ukupnu brojku imunizovanih veću od 2,8 miliona.
To svakako nije dovoljno. Znamo da za ovaj virus je potrebno oko 70, 80, čak i 85% populacije populacije da ima razvijen imunitet kako bismo mi razvili taj kolektivni imunitet.
Kada je reč o geopolitičkim prilikama, Vuk Vuksanović smatra da će Kina nastaviti sa sigurnom i redovnom isporukom vakcina.
Jer Kinezi su i tekako motivisani da prodru sa svojim vakcinama i na evropsko tržište i Srbija kao zemlja koja je kandidat za članstvo im je bila atraktivna odskočna daska za to. I članice Evropske unije poput Austrije su bili impresionirani dovoljno srpskim eksperimentom kako bi one same možda izrazile potencijalnu zainteresovanost kineske vakcine. Znači taj kineski gambit je uspeo.
Po kojoj ceni Srbija nabavlja vakcine, država za sada nije objavila. Koštanje ruskog i kineskog cepiva objavljeno je u Mađarskoj, koja Sputnik V nabavlja po 17 evra, Sinopharm za 63 evra, a kako su preneli mađarski mediji, cena se odnosi na dve doze za jednu osobu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A da bi se ubrzala vakcinacija protiv koronavirusa, zdravstveni zvaničnici odlučili su da pošalju mobilne timove za vakcinaciju u udaljena sela i ruralne predele širom Srbije. Kako to izgleda u jednom selu na domak Niša, u prilogu Gordane Ćosić.
Selo Leskovik na jugoistoku Srbije jedno je od mesta u koje su stigle mobilne medicinske ekipe iz obližnjeg grada Niša kako bi vakcinisale građane. Iako se vakcinacija uveliko sprovodi u svim gradovima u Srbiji, ova akcija namenjena je onima koji žive u udaljenim selima, koji su stari i teško se kreću, ili onima koji retko putuju u gradove.
Smatram da je izuzetno bitno sprovesti ovu imunizaciju u kućnim uslovima, jer ljudima to predstavlja veliku pogodnost zbog toga što im je naporno da se organizuju da dođu do grada. Opet su to ruralne sredine. Smatram da se veliki broj ljudi uopšte ne bi ni odazvao vakcinaciji ukoliko mi ne bismo došli i napravili ovakav neki vid, ovakvu akciju i vakcinisali ih po kućama.
Rekla je Milica Krstić, doktorka iz Niša, u reportaži agencije Reuters. Građani se za vakcinaciju mogu prijaviti preko web portala e-uprave i mogu birati između četiri vakcine. Kineske Sinopharm, ruske Sputnik V, vakcine kompanija Pfizer-BioNTech i vakcine kompanija AstraZeneca-Oxford. Medicinske ekipe koje na terenu vakcinišu građane kažu da je ova akcija za njih neki vid izazova.
Meni je lično ovo izazov. Generalno rad na terenu mi nije stran. Ne mogu da kažem da nije naporno, mnogo je drugačije od vakcinacije na punktu u domu zdravlja. Ali ući u različite kuće tih ljudi, čuti neka njihova lična iskustva i predstavlja stvarno prijatnost osjećamo. Nekako to je za nas kad oni iskažu zahvalnost i zadovoljstvo što smo mi došli i tu ih u kućnim uslovima vakcinisali, onda nam taj neki napor mnogo, mnogo manje teško pada.
Rekla je doktorka Krstić. Jedna od onih koji su u svom domu vakcinisani je i meštanka Negoslava Petrović, koja kaže da je izabrala vakcinu Sinopharm nakon preporuke prijateljice.
Sedite, sedite, možemo ovako.
Tako, bravo,
bravo.
I to mi se niko nije naljutio.
Pa čula sam, doktorka mi je rekla jedna, ona je u penziju ravela u vojnu bolnicu. Ona mi je rekla, Negica, ko primaš, da primaš kinesku. Pa rekao ja, sad koji lekari nose, ali hvala vam, pa kad ste te injekcije potrebile, sad zašto ne znam.
Rekla je Negoslava Petrović za Reuters. Evropska agencija za lekove za sada nije odobrila niti kinesku vakcinu Sinopharm, niti rusku vakcinu Sputnik V. Od 7 miliona stanovnika Srbije, zaključno sa 19. martom, vakcinisano je ukupno 1,3 miliona stanovnika. I pored intenzivne vakcinacije, od sredine februara broj zaraženih i preminulih stalno raste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa 67 glasova za, 30 protiv i nijedan uzdržan, poslanici Skupštine Kosova su u ponedeljak 22. marta izabrali vladu premijera Aljbina Kurtija. On je u svom ekspozeu rekao da je pred novom vladom Kosova veliki posao, napominjući da borba protiv pandemije ostaje glavni izazov.
Kurti je u svom ekspozeu naveo da Kosovo sa Srbijom ima otvorena pitanja koja treba da se reše kroz dijalog. Prioritet u ovom dijalogu je rešavanje pitanja nestalih. Imamo 1640 nestalih osoba. Srbija nikoga nije kaznila za taj zločin, kazao je Kurti. On je dodao da je dijalog potreban Kosovu kako bi se Kosovu vratilo, citat, 3 milijarde evra pokradenih penzija od Srbije, preko 400 miliona evra zloupotrebljene električne energije, rešilo pitanje ratne odštete, te dugovi i sukcesije, kraj citata. Kurti je naveo da je Kosovo načinilo štetne kompromise sa Ahtisarijevim planom i da Kosovo neće učiniti ni jedan drugi kompromis, kao i da put integracije Kosova u Evropsku uniju nema alternativu. Sednica o izboru vlade usledila je samo nekoliko sati nakon što je tokom dana konstituisan 8. saziv parlamenta, prema rezultatima februarskih prevremenih izbora.
slobodnaevropa.org.
U tužilaštvo Bosne i Hercegovine 22. marta je upućena krivična prijava protiv čelnih ljudi te države zbog izostanka nabavke vakcina protiv koronavirusa. Doktor Bakir Nakaš podneo je krivičnu prijavu u ime 24 građanina Bosne i Hercegovine protiv Zorana Tegeltije, predsedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ankice Gudeljević, ministarke civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Fadila Novalića, premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Kao razlog u krivičnoj prijavi je navedeno da u periodu od polovine septembra 2020. do polovine marta 2021. godine, citat, nisu obavili ili izvršili svoje službene dužnosti u pogledu osiguravanja i direktne nabavke vakcina, potrebnih za imunizaciju stanovništva od COVID-19, čime su povredili i ugrozili pravo na život i zdravlje građana Bosne i Hercegovine, kraj citata. Bosna i Hercegovina još nije dobila vakcine iz COVAX programa, iako je novac uplaćen još krajem prošle godine. To je razlog zbog kog su dva bosansko-hercegovačka entiteta, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, samostalno krenula u nabavku vakcina.
slobodnaevropa.org.
Kampanja za lokalne izbore u Kosjeriću, zakazana u nedelju, privodi se kraju. Svi ministri, premijerka, direktori republičkih javnih preduzeća pohodili su prethodnih dana ovu malu varošicu, u kojoj se za 27 odborničkih mesta bore kandidati iz 4 koalicije, po jedna stranka i grupe građana, a pravo glasa ima oko 10.000 birača. Ono što kampanju u Kosjeriću čini zanimljivom jeste to da su dva ekološka pokreta u opštini, koja je među opštinama sa najvećim aerozagađenjem u Srbiji, politički suprotstavljena, izveštava Novka Ilić.
Ilija Vukadinović je lekar, direktor Doma zdravlja u Kosjeriću, je predsednik ekološkog pokreta. Ovaj pokret se već nekoliko godina bori za čistiji vazduh u svojoj sredini. Vukadinović je i odbornički kandidat na listi SNS-a. Za Radio Slobodna Evropa kaže, ova kampanja je kao i sve druge. Kroz Kosjerić su prošli svi ministri, očekuje se dolazak i predsednika. I to je prilika da posete ovu malu opštinu. A na primjedbu da je u pitanju funkcionerska kampanja, odgovara, svako koristi resurse koje ima.
Kao i svaka izborna kampanja, od niskih udaraca preko nekakvih korektnih nastupa do krajnje brutalnog vređanja, i to jednostavno je sastavni deo našeg političkog života. Mislim, naša politička kultura je na nekom nivou koji ne možete baš reći da je zavidan.
Milena Orubović Đukić je na listi grupe građana Čisti ljudi za Čist Kosjerić. Imaju kandidate za sva odbornička mesta. Bolji poznavaoci kosjerićkih prilika kažu, oni su nova opozicija. Đukić tvrdi, izborna kampanja je prljava, obećanja koja su ministri tokom kampanje dali su prazna.
To je očigledan primjer iskorišćavanja resursa i opštinskih i državnog budžeta u predizborne svrhe. Prljava kampanja je naravno u toku. To nekako, gledajući ovdje, ovo ipak mala zajednica i svi se poznajemo, nije baš dobilo onaj odjek koji su oni očekivali, tako da je uglavnom ta funkcionerska kampanja kontraproduktivna što se tiče lokala, ali se to u medijima ipak drugačije predstavlja.
Đukić također tvrdi da u kampanji ima ucena, pritisaka, obećanja o subvencioni.
Imali smo pritisaka i što se tiče naših članova grupe građana koji nekim indirektnim pretnjama nisu smeli da se stave na listu odbornika.
Ekologija je tema oko koje se u izbornoj kampanji razilaze sa grupom građana Čisti ljudi za Čist Kosjerić, objašnjava Vukadinović, a kao predsjednik ekološkog pokreta prihvatio je da bude na listi SNS-a da bi lakše bili rešeni ekološki problemi, posebno vezani za rad cementare.
Lokalna samouprava je do sada stajala uvijek iz ekološkog pokreta, tako smo smo i uspeli da nekakve stvari pomaknemo sa mrtve tačke, da 2018. fabrika cementa ne dobije dozvolu za spaljivanje komunalnog otpada.
A Milena Đukić kaže, ekologija je važna, ova grupa građana ušla je u politiku da bi se rešili i neki drugi problemi.
Naš prvenstveni stav je da sve fabrike koje postoje moraju ispoštovati zakonske procedure i norme i da moraju poštovati propise o zaštiti životne sredine, ali nam je to nije jedino važno. Znači, važno je da bude ispoštovan zakon na svim nivoima, ne samo po pitanju ekologije.
Stranka Slobode i Pravde, Demokratska stranka i Narodna stranka bojkotuju lokalne izbore u Kosjeriću i neće na njih izaći u nedelju 28. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U razornom zemljotresu koji je prošle godine pogodio Zagreb, jedna je devojčica poginula, a 27 ljudi je teže ili lakše ranjeno. Potres je uzrokovao štetu od 11,5 milijardi evra. Zašto je Hrvatska zakazala u procesu obnove, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Prava obnova nije ni počela i ne zna se kada će početi, upozoravaju kritičari aktualnog stanja u Zagrebu, u kojem je nakon razornog potresa 22. ožujka prošle godine najmanje 6000 obiteljskih i stambenih kuća neupotrebljivo ili privremeno neupotrebljivo. Oštećeno je 175 osnovnih i srednjih škola i vrtića, a da se o kulturnim, visokoškolskim, gospodarskim, infrastrukturnim objektima ne govori. Ne samo da obnova nije započela, nego se ni ne nazire trenutak kada će započeti, kazala je za naš program predsjednica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je pre 10 godina kao ministrica graditeljstva uspješno provela projekt obnove nakon katastrofalnih poplava Save nedaleko Županje.
Država se tu pokazala apsolutno nespremna. Onda je još osnovala fond, a onda još ravnatelj fonda mrtav hladan kaže da on ne zna koje odluke je doneslo ministarstvo, jer da te odluke nisu došle do njega. Ako je prošlo godinu dana, a je, ako se ništa suvislo nije napravilo, a nije, onda treba sjesti za stol i prvo i osnovno priznati sljedeće. Imamo zakon koji je neprovediv. Imamo program mjera koji je neprovediv. Imamo fond koji smo osnovali koji ne rade.
Treba priznati da je osnivanje fonda bila ishitrena odluka, a da je sa velikom pompom doneseni zakon o obnovi neprovediv i onda krenuti sa onim što će donijeti rezultate, sugerira Anka Mrak-Taritaš.
Pa ajmo krenuti nešto rješavati. Ajmo si priznati da ovo nismo napravili kako treba. Ajmo napraviti neku konstrukciju i hodogram i po njemu raditi.
Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomir Matković, čija je udruga od prvog trena i riječju i dijelom radila na saniranju štete od potresa u Zagrebu, za naš program kaže kako se u startu pogriješilo kada se pretpostavilo da se građani neće znati sami pokrenuti i angažirati. Umjesto da smo zakonom odredili koliko će država pomoći financijski, dodatno politika iz nekih razloga iz obnove Zagreba u najvećoj mjeri isključila sam grad i njegove službe. A to se, kaže Matković, mora promijeniti.
To ne može zapravo na dugi rok biti dobro, zato što tu previše mora biti naših interesa, građana Zagreba, a naše interese mi provodimo kroz uređeni grad Zagreb, gdje ćemo sad za par mjeseci vidjeti šta će to biti u političkom smislu, ali dok grad Zagreb naše interese jasno ne provede u djelo, dotle neće biti te kvalitetne uređene obnove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijeri Severne Makedonije i Bugarske Zoran Zaev i Bojko Borisov saglasili su se u ponedjeljak 22. marta u telefonskom razgovoru da se rješenja otvorenih pitanja između dve zemlje nalaze u dogovoru o dobrosusjedstvu i da do njih treba što pre da dođe. To su premijeri dve susjedne zemlje napisali na svojim Facebook profilima nakon telefonskog razgovora. Bugarska je blokirala početak pristupnih pregovora između Severne Makedonije i Evropske unije zbog otvorenih historijskih i jezičkih pitanja koje ove dve susjedne zemlje imaju. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je u ponedjeljak u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom na citat nekonstruktivan i ponekad antagonistički kraj citata stav Evropske unije prema Rusiji, saopštio je Kremlj. Ova izjava data je nekoliko dana uoči video samita Evropske 27-orice u četvrtak i petak, kada bi trebalo da se potvrde nove sankcije protiv Moskve. Michel je pak kazao Putinu da su veze sa Moskvom dostigle najnižu tačku i insistirao da je na Kremlju da ih popravi, saopštio je Brisel. Odnos sa Rusijom može krenuti u drugom pravcu samo ako postoji kontinuirani napredak u pitanjima poput primjene sporazuma iz Minska u Ukrajini, zaustavljanja hibridnih i sajber napada na države članice i poštovanje ljudskih prava, saopštila je Evropska unija.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici administracije Sjedinjenih Američkih Država posle posete ministra odbrane Sjedinjenih Država Afganistanu razgovaraće i sa saveznicima iz NATO-a o povlačenju trupa iz te zemlje. Povlačenje iz Afganistana je još jedan spoljnopolitički izazov predsjednika Joea Bidena, koji nastoji da okonča najduže američko ratno angažovanje bez ugrožavanja napretka ostvarenog posle svrgavanja talibanskog režima pre skoro dve decenije, pišu svetski mediji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin došao je u nenajavljenu posetu Afganistanu kao prvi zvaničnik Bidenove administracije koji je boravio u zemlji u kojoj Sjedinjene Države vode najduži rat, piše New York Times. Snage Sjedinjenih Američkih Država bi, prema sporazumu koji su postigli administracija Donalda Trumpa i Talibani, trebalo da se do 1. maja povuku iz Afganistana. Šef Pentagona u Afganistanu je izbegao da odgovori o datumu povlačenja, rekavši da je odluka na Bidenu, ali da Sjedinjene Američke Države žele odgovoran kraj ovog sukoba. Biden je prošle nedelje rekao da će biti teško da se ispuni rok za povlačenje. Zvaničnici Bidenove administracije sastaće se sa saveznicima da razgovaraju o planovima za okončanje rata u Afganistanu, okrećući se još jednom velikom spoljnopolitičkom izazovu posle nedelje sukobljavanja s glavnim geopolitičkim rivalima Vašingtona, Kinom i Rusijom, ističe Wall Street Journal. Državni sekretar Antony Blinken dolazi ove nedelje u Brisel na sastanke sa saveznicima iz NATO-a koji su podržali Sjedinjene Američke Države u Afganistanu. Američki saveznici su ranije naveli da će povlačenje njihovih trupa zavisiti od američke logističke podrške. Situacija u Afganistanu stavila je Bidenovu administraciju pred teške opcije, kako da okonča učešće u ratu, a da ne dozvoli da se ugrozi bezbednost i ostvareni napredak, ocenjuje Washington Post. Premda talibani od dogovora s Trumpovom administracijom nisu napadali Amerikance, ekstremisti i dalje vode krvavu kampanju protiv afganistanskih trupa. Talibani također, prema analitičarima i obaveštajnim procenama, nisu prekinuli veze sa Al-Kaidom, kako je predviđeno sporazumom. Predstavnici talibana izrazili su interesovanje da opet preuzmu vladu u Afganistanu, što, kako piše Washington Post, izaziva zabrinutost da li će opstati napredovanje po pitanju prava žena i demokratije. Vremenski rok za povlačenje zajedno s napadima talibana na afganistanske snage i izazovima premeštanja vojne opreme iz zemlje bez izlaza na more postavio je pitanje da li su Sjedinjene Američke Države došle do trenutka kada više nije izvodljivo da sve američke trupe napuste Afganistan do 1. maja, ukazuje list, navodeći da je NBC News prošle nedelje javio da je Biden odlučio da vojnici Sjedinjenih Država ostanu do novembra. Šef Pentagona je posjetio Afganistan usred zabrinutosti pojedinih visokih američkih vojnih i afganistanskih zvaničnika, da bi brzo povlačenje Sjedinjenih Američkih Država moglo dovesti do ponavljanja scenarija iz Iraka posle odlaska američkih trupa, kada je takozvana Islamska Država osnažila posle odlaska američkih vojnika, piše Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Mila Đurćević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.